UMathewu isahluko sechumi. Wasebiza abafundi bakhe abalichumi lambili. Wabanika amandla phezu komoya ababi ukuba babakhuphe. Lamandla okusilisa izifo zonke lemikhuhlane yonke. Amabizo abapostori abalichumi lambili yiwo la. Okuqala nguSimoni othiwa uPetro, lo Andrea umfowabo, lo Jakobe kaZebhediya, lo Johane umfowabo, lo Filipu, lo Bartolomeu, lo Thomas, lo Matthew umthelisi, lo Jakobe kaAlfeu, lo Thadeu, lo Simoni umkhanani, lo Judasi Iskarioti owamnikelayo. Laba abalichumi lambili uJesu wabathuma, wabalaya esithi,
"Lingahambi ngendlela yabezizwe, lingangeni emzini wamaSamaria. Kodwa yanini kakhulu kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu chumayelani lithi, umbuso wezulu ususondele. Silisani abagulayo, livuse abafileyo, lihlambulule abalobulephero, likhuphe omoya ababi. Lamukelisiwe ngesihle, phanini ngesihle. Lingaphathi igolide lesiliva, lethusi emxhakeni yenu, lesikhwama sendlela, lengubo ezimbili, lamanyathelo, lo dondolo, ngoba isisebenzi sifanele ukudla kwazo. Lakuphi umuzi ingabe umuzana elingena kuwo, buzani ukuba ngubani ofaneleyo kuwo, lihlale laye, lize lisuke. Ekungeneni kwenu endlini, liyipingelele, aluba indlu ifanele, ukuthula kwenu kakube phezu kwayo, kodwa uba ingafanele, ukuthula kwenu kakubuyele kini. Lo ongalamukeliyo, ongalaleli amazwi enu, kalibokuthi nxa liphuma kuleyo ndlu, ingabe kulowo muzi, lithintithe uthuli enyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuza kuba ngcono elizweni laseSodoma lelaseGomora ngosuku lokulahla kulakulowo muzi. Khangelani, ngiyalithuma linjengezimvu phakathi kwempisi. Ngakho hlakaniphani njengezinyoka, libe ngabangoni lutho njengamajuba. Limukani abantu, ngoba baza kulinikela emiphakathini, balichaye emasinagogeni abo. Liza kuholelwa phambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami, kube ibufakazi kibo lakwabezizwe. Nxa belinikela, lingakhathaleli ukuthi liza kukhuluma kanjani lokuthi liza kuthini, ngoba liza kunikwa ngaleso sikhathi lokho eliza kukukhuluma, ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa kungumoya kayihlo okhuluma kini. Umuntu uza kunikela umfowabo ekufeni, loyise umntanakhe. Abantwana baza kuvukela abazali bababulali. Liza kuzondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. Kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni nguye oza kusiliswa. Nxa belizingela komunye umuzi, balekelani komunye, ngoba ngiqinisile ngithi kini, kalikuyiqeda imizi yonke yako Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Umfundi kamkhulu kulo mfundisi, lenceku kayinkulu kule nkosi yayo, kwanele ukuba umfundi abe njengomfundisi wakhe, lenceku ibe njengenkosi yayo. Aluba bebizile umninindlu ngokuthi nguBhelizebhuli, kakhulu labendlu yakhe njalo. Ngakho-ke lingabe sabi, ngoba kakukho okufihliweyo okungayi kubonakaliswa, lokuthukuziweyo okungayi kwaziwa. Lokho engikutsho kini emnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni. Lalokho elikuzwa kunyenyezwa, kutshumayeleni phezu kwezindlu. Lingabe sabi ababulala umzimba, bengelamandla okubulala umphefumulo. Kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa umphefumulo lomzimba esihogweni. Kazithengiswa yini intaka ezimbili ngendibilishi na? Kodwa kakuyi kuwa phansi lanye yazo ngaphandle kukayihle. Linake, lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Ngakho lingesabi, ngoba liyazidlula intaka ezinene. Ilowo lalowo ongivuma phambi kwabantu, lami ngiza kumvuma phambi kwababa osezulwini. Kodwa lowo ongiphika phambi kwabantu, lami ngiza kumphika phambi kwababa osezulwini. Lingathi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula, kodwa umkhonto. Ngoba ngize ukuxabanisa umuntu loyise. lendodakazi lonina, lomalokazana loninazana, lezitha zomuntu kuza kuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise ingabe unina kulami, kafanele mina. Lothanda indodana ingabe indodakazi kulami, kafanele mina. Longathathi isiphambano sakhe angilandele, kafanele mina. Ofumana ukusila kwakhe uzakulahlekelwa yikho. Olahlekelwa yikusila kwakhe ngenxa yami uzakufumana. Owamukela lina uyamukela mina. Owamukela mina uyamukela ongithumileyo. Owamukela umprofeti ngoba engumprofeti uzakuzuza umvuzo womprofeti. Lo wamukela olungileyo ngoba engolungileyo uzakuzuza umvuzo wolungileyo. Ilowo lalowo ozakumnathisa omunye walaba bancinyane inkezo eyodwa nje eyamanzi aqandayo. Ngoba engumfundi iqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.